Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Поради влијанието на длабокиот циклонски систем со центар на Дженовскиот залив, целата територија на Македонија од завчера е во жолта предупредувачка фаза, која ги донесе очекуваните обилни и поројни врнежи од дожд, локални грмежи и силен јужен и југоисточен ветер, кој повремено и локално достигнува брзина од над 60 км на час. Се уште е некритично во Кичево. На 200 луѓе се евакуирани откако обилните дождовија излеа реката Зајашка, која поплави куќи и подроми на повеќе локации. Граѓаните апелираат за помош.
Тоа што е, од 5:30 сабајле почна да надојдуваат вода. Сега за прв пат дојгат до куќи што никогаш не дошле едно 30 години. Сите домови се поплавени, нема дом што не е поплавен. За жал од страна на општинските органи, никој не е излезе на терен. Се однесуваат како да не се случува се ова и да не живееме во Кичево.
Повторно поплаване пате, над метро и пол е сега долу во куќите, значи све се пропасте, значи немаме веќе излаз.
Пред една недела, две не пате поплава, не знаев неке да ојбне, не донесе овде. Сега исто пак поплава дојде, док е патот извајна поплавата, значи таму не се живе.
Црвениот крст на Македонија доставува храна, вода, кебења, душеци и се што е потребно, вели представникот нова хуманитарна организација во изјава за Сител.
Имаме околу 206 луѓе евакуирани во моментот во спортската сала Иванидол. За голема среќа наша немаме повредени, значи повлечени се сите семејства што се најризични покрај течението на реката и очекуваме бројот, како што гледам, да се зголеми до 200-230 луѓе да имаме моментално овде евакуирани.
Градоначалникот на Кичево Александар Јовановски во изјава за Телма алармира дека состојбата е сериозна и побара помош од надлежните министерства и институции.
Поплавени се скоро сите населби што се најдуваат во близина на река, значи тоа е Подварош, на улица Прилевска кај што живеа ромите, минатиот пат кај што е поплавено, населбата Бичинци, спортската сала, болницата беше поплавена, здравствен дом, состојба ова катастрофално.
Поплави се пријавени и во Гостиварско, пријавен е и затрупан канал во селото Балиндол, при што се поплавени неколку куќи. Во едно од поплавените куќи во Беловиште биле заглавени две деца и нивната мајка. За случајот веднаш се известени противпожарната екипа од Гостивар и ОВР Гостивар, и тие се веќе згрижени. Поплавите се резултат на излевање на сушичка река и затрупани канали. Проблем има и во Тетовско. Иако реките се уште не се излеани, пријавени се сфлечишта, а забрана за тешки товарни возила има на патот Тетово-Попова-Шапка. Во Скопскиот регион поплавени се дворни места во Општина Газибаба, Општина Сарај, Општина Зеленикова и Општина Бутел. Во Кумановскиот регион во Општина Липково, реката Слупчанка излегла од своето корито во село Опае, при што е зафатен дел од населеното место. Излевање е регистрирано и ваторот на село Оризаре, каде се поплавени земјоделски површини. Обилните врнежи од дожд кои во теку на ноќта го зафатија Охридскиот регион предизвикаа поплави во индустријската зона во близината на селото Подмолје, при што беа зафатени повеќе логистички објекти во сопственост на неколку компании. Најновите информации се дека во изминатите 9 часа најмногу дожд заврнало во Гевгелија, Штип и Попова Шапка, а се очекува висок водостој на Вардар, Црна и на Треска. На СБС слушате вести од Македонија. СДСМ изнесе нови обвинувања за сомнителни јавни набавки на власта. Од партијата тврда дека една фирма во периодот од 2 години добила дури 74 тендери во вкупна вредност од 17,6 милиони евра. На прес Александар Димитриевич го кажа и следново.
Линди Груп, Доел, Скопје. Наглиот раст на склучените договори започнува во 2024 година, продолжува во 2025 година, па се до денеска. Само минатата година, 59 склучени договори, најголем дел од општините раководени од ВМРО.
Претеникот Бране Петрушевски од владачката ВМРО ДПМН на прес возврати дека станува збор за популистички обвинувања.
СДСМ, што ги брои овие тендери последните две години, треба да ја прошири пресметката на изминатите години кога тие биле на власт и ке доја до заклучок дека истата оваа фирма може би и двојно повеќе тендери има добиено во време кога институциите ги управувале СДС заедно со ДУИ. Така што ова е едно популистичко обвинување.
Наместо спин и манипулација, Филипче и СДС да одговара за поврзаноста со собственико на фирмата во која се запленија 30 тони дрога, реагираат од ВМРО ДПМН. На прес Бране Петрушевски рече:
фирмата ЦБД Медплант до село Борисово на Тони Котев, на која и беа запленети 30 тони дрога, добива одобрение од владата за одгледување марихуана за медицински цели во 2020 година. Во тој период, Филипче е министер за здравство и тој лично ги одобрува лиценците за одгледување на марихуана, што значи дека не само што се знае и соработувал со Тони Котев, туку и му помогнал да го почне и работи овој бизнис. Ај што подржуваше легализација заедно со Заев, ај што даде 50 лиценци на лица близки до него, Заев и СДС, туку и се залагаше за експорт на цветот од канабис.
Генералниот секретар на СДСМ Александар Саша Димитриевич на прес возврати дека ВМРО ДПМН на пренасочува јавноста, откако што рече на и сериозните прашања поврзани со 5 тони дрога што поминале преку државната граница.
Дали имаме одговор на сите тие теми кои што ги поставуваме како прашања со фирми блиски до ДПМН, кои што стигаат директно и до кабинетот на Мицковски и до сега веќе високото раководство на ДПМН, организацијскиот секретар? Немаме одговор на ниту една тема, имаме класичен дефокус секојдневно.
На Македонија не и треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иннина. Оваа порака премиерот Мицковски ја испрати од ркалезната маса, отворена врата или отворен крај. Исполнување на ветувањата за проширување на ЕУ во рамки на Минхенската безбедносна конференција, на која присупуваше еврокомесарка за проширување Марта Кос. Примерот Митковски во изјава за македонските медиуми кажа дека владината делегација ја користела секоја можност и средба за да ја пренесе пораката дека Македонија одамна заслужи да биде дел од европското семејство.
Членството во рамките на Европската унија не е милост, туку е нешто кое што одамна го заслуживме. Да укажеме на сите, би рекол, неправилности, да укажеме на сета неправда која што нас не е нанесена и како народ, и како држава, но истовремено и да потенцираме дека суштината е да не се сруши имиджот и кредибилитетот на самата Европска унија. Имаме чувство и македонските граѓани чувствуваат фрустрација и имаат чувство дека некој од самата Европска унија од внатре како да сака тој имидж и тој кредибилитет да го уништи. Ние ќе се бориме. Тоа е целта на оваа влада. Секаде каде што одиме, ќе се бориме и ќе зборуваме македонската приказна. Таа е тажна, таа е полна со предизвици. Но секогаш да знаете дека Македонија победува, така ќе биде во овој случај.
Европската интеграција на Македонија беше во фокусот и на средбите со првиот човек на Европскиот совет, Антонио Кошта, и со холандскиот премиер. Со украинскиот председател Зеленски, Мицковски разговарал за актуелните безбедности предизвици во Европа, за потребата од единство и солидарност и за праведен мир. Мицковски се сретна и со Ричард Гренел, специјален пратеник на Трамп за специјални мисии, со генералниот директор на Американскиот еврејски комитет и со представници на повеќе европски компании, со кои биле разгледувани можностите за инвестирање во Македонија. Бугарската председателка Илјана Јотова изрази сериозна загриженост поради информациите дека Македонија интензивно лобира кај европските партнери за да го заобиколи отпорањето на првиот кластер од преговорите со ЕУ. Поред неја, ваквите обиди се нереални и во спротивност со преговорачката рамка. Македонија не треба да се лаже дека постои полесен пат до ЕУ преку лобирање за заобиколување на првиот кластер. Условите мора да се исполнат, изјави Јотова. Таа додаде дека Бугарија внимателно ги следи сите чекори на официјално Скопје и дека европската солидарност не значи откажување од основните критериуми за добрососедство и почитување на правата на малцинствата. Бугарија бара внесување на бугарите во уставот. На 77 годишна возраст почина театарската филмска и телевизиска актерка Ленче Делова, соопшти Драмскиот театар од Скопје. Делова е родена на 15. јуни 1948 во Скопје. На сцената на Драмски театар настапуваше од 1964. Најпрво како актерка аматерка, а во 1970. Стана членка на ансамблот, каде играше се до пензионирањето во 2013. Делова играше во 60 представи во Драмскиот театар, глумеше во над 30 филмови, ТВ филмови и серии, меѓу кои во детективи, Илинден, Диво место, Солунски патрди, Чук-чук Стојанче, Тврдокорни, Еурека, Тетовирање, Болбаву во Оптанок, Ченодрински се враќа дома, Пред дождот, Во светот на бајките, Македонски народни приказни и Добалчак и ред други.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.